Virðulegi forseti. Þar sem að vitna var í orð mín frá ríkisstjórnarfundi í morgun í óundirbúnum fyrirspurnum hér fyrir í dag, þá finnst mér rétt að segja Alþingi frá því að það er rétt sem þar kom fram frá hæstvirtum forsætisráðherra að ég tók rammaáætlun upp í ríkisstjórn, vildi fjalla stöðu mála og það var rætt fram og tilbaka og þar sagði ég það sem að hæstvirtum forsætisráðherra gat að mér fyndist eðlilegt að Hagavatnsvirkjun yrði dregin til baka og yrði ekki með í umfjöllun hér eða meiri hluti atvinnuveganefndar myndi draga hana til baka og það sagði ég eftir að hafa rætt við alla fulltrúa í atvinnuveganefnd eða meiri hluti atvinnuveganefndar. Þannig að þau voru sammála því að það er gert með þeim hætti að það væri eðlilegt fyrst að umhverfis og auðlindar á þeirra hérna gæti ekki stutt þá virkun að draga það til baka. Alla tíð úr þessum ræðustól eins og hefur komið hér fram hef ég sagt það að Hagavatnsvirkjun nýti ekki forgangs hjá mér og ég gæti ekki stutt hana, þannig ég er ekki að breyta neina skoðun. Mér finnst svolítið misvísandi hér hjá sömu þingmanni sem komið fram. Ég tók við sem ráðherrum áramót, forveri minn í embætti, lagði fram Hvammsvirkjun, hún var komin til þinglegrar meðferðar þegar ég tók við og ég hef ekki skipt mér af þeirri þinglegu meðferð. Þannig að þetta er hjá þinginu til meðferðar og er komið núna inn hérna og við erum með nefndarálit frá þeirri vinnu og mér verð að segja það að mér finnst nefndin hafa unnið allvel og kalla marga gesti fyrir og fjallað þetta greinilega með góðum hætti. Allir þingflokkar á Alþingi hafa því verið meðvitaðir það. Það starf sem hefur átt sér stað í atvinnuveganefnd vetur, að þar hefur verið að fjalla fimm kosti. Þannig að það er ekkit nýtt. Það er heldur ekkit nýtt að menn hafi stefnt að því að það kæmi hingað til umfjöllunar á Alþingi. Þannig erum við að vinna og þetta er búið að vera í hálft ár inn í nefndinni. Hálft ár. Þannig að nú kemur þetta sem sagt hérna fram og það er mín einlæg ósk að það verði fallið frá því að hafa Hagavatnsvirkjun með og það er ekki síst út af því að ef við förum tilbaka í verkefnisstjórn númer 2 þá fjallar verkefnisstjórn rammaáætlun kostina þrjá í Þjórsá og Skrökköldu og Hagavatn sem og fleiri en kostinni þrýr í Þjórsá eru flokkaðir þá í orkunýtingaflokk sem og Skrökkölda en Hagavatn sett í biðflokk. Þessir fimm virkjunarkostir eru því búnir að fara í gegnum ferli hjá faghópum verkefnisstjórnar og fá þannig faglega umfjöllun hjá okkur færustu sérfræðingum. Ég held að það sé ekki deilt. Og orkukostinir í Þjórsá hafa enn fremur fengið endurtekna faglega umfjöllun hjá verkefnisstjórn í þriðja áfanga. Því það er rétt að geta þess að hinn 12. júli 2013 setur ráðherra viðauka við erindisbréf verkefnisstjórnar og felur henni að forgangsraða vinnu sinni þannig að hún framkæmi sem fljótt og auðið er mat á þeim sex virkjunarkostum sem voru færðir úr nýtingaflokki í biðflokk samkvæmt því sem var í annari hérna öðrum áfanga en þeir kostir eru Urriðafoss virkjun, Holtavirkjun, Hvammsvirkjun, Skrokkölduvirkjun, Hágönguvirkjun og Hagavatn og Hólmsá við allt þeim. Þetta sem sagt eru biður ráðherra minn forveri í starfi menn að gera verkefnisstjórn í upphafi við þriðja áfanga. Fjölluðu töldu sig vegna tímaskorts ekki hafa haft nægilegan tíma til að fjalla alla þessa kosti sem að ráðherra bað sex, heldur fjallaði sérstaklega kostina þrjá í Þjórsá. Það endar með því að þeir telja sig enn ekki hafa alveg verið búin að fullkanna málið síðastlega haust og setja fram Hvammsvirkjun. En í athugasemdum lögum rammaáætlun segir orðrétt í þriðju málsgrein kemur fram að verndar- og nýtingaráætlun taki til virkjunarkosta sem verkefnisstjórn hefur fjallað Er þannig við það miðað að Alþingi taki ekki afstöðu til annarra virkjunarkosta en verkefnisstjórn hefur fjallað. Og eins og ég búin að segja þá hefur verið fjallað þessa kosti í öðrum áfanga og núna í upphafi þriðja áfanga verið fjallað mikið kostina í Þjórsá. Og síðan samkvæmt úrskurði forseta Alþingis núna frá 12. maí síðastliðin, þá eru lög númer 48/2011 ekki skýr, forseti segir þetta þannig, ekki skýr það hvort líta beri á umfjöllun annars áfangar rammaáætlun sem myndaði grunna fyrsta ályktun Alþingis sem áætlun á vernd og orkunýtingu landsvæða frá 14. janúar 2013 sem eins konar upphaf og eftir því sem fram líðastundin myndu ný gögn bætast við vegna komandi virkjunarkosta. Þetta er orðrétt upp úr úrskurði forseta hér 12. maí síðastliðin. Og ég lít svo á að ég sem aðrir þingmenn hlíti úrskurði forseta að málið sé til þinglegrar meðferðar og þingtækt eins og hans niðurstaða var Þannig held ég þurfi ekki að hafa fleiri orðum þetta en ég vildi koma hér upp til þess fyrst og fremst að fá að skýra það að málið kom til umfjöllunar ríkisstjórn með þessum hætti og hvaða orð ég lét þar fjalla Hagavatnsvirkjun.
Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar því